πώς είναι ποτέ δυνατόν, να μην αντιλαμβάνεσαι ότι οι άλλοι έχουν χαρτιά. Βλέπουν. Όταν λοιπόν στέλνει επίσημα ο Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, ένα χαρτί στο οποίο λέει, ξέρετε, εγώ έχω κάνει το 1 τρίτο, ξέρετε, είμαι στο δρόμο να κάνω το δεύτερο 1 τρίτο και ξέρετε, το τελευταίο 1 τρίτο θα το κουβεντιάσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προσέρχομαι πάρα πολύ αδύναμος. Πάρα πολύ αδύναμος. Οπότε οι άλλοι πατάνε πάνω στη δικιά μου αδυναμία και κάνουν πάρτι.
Ναι, αλλά βλέπουμε όμως τον κύριο Σόιμπλε συνέχεια να λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να περιμένω. Εσείς δεν μπορείτε.
Με συγχωρείτε, το παιχνίδι του κυρίου Σόιμπλε παίζουμε τώρα. Δηλαδή του κάνουμε τη χάρη του κυρίου Σόιμπλε να έρχεται και να βγαίνει και να λέει εγώ είμαι δικαιωμένος. Σας είπα, οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν τα συμφωνηθέντα. Τι χάρη του κάνουμε. Ο καλύτερος σύμμαχος του Σόιμπλε σήμερα είναι αυτή η κυβερνητική τακτική. Ο Σόιμπλε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να του πεις καθαρά, μεγάλε, τα έκανα, όλα τα έκανα. Οφείλεις εσύ να κάνεις τα δικά σου τώρα. Όταν αυτό δεν μπορείς να το πεις, από εκεί και πέρα πλέον είσαι σε κατάσταση αδυναμίας.
Έχουμε μπλέξει, είναι προτεσταντικής λογικής η Γερμανία, εμείς είμαστε καμίας λογικής και έχουμε τα δύο άκρα αντίθετα. Πείτε μας κάτι, φοβόσαστε μέσα από όλα αυτά πραγματικά, μια που πανέρχεται το θέμα, το φοβόσαστε πραγματικά με την εμπειρία σας ένα Brexit?
Κοιτάξτε, μέσα σε ένα τελείως ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου πραγματικά η Ευρώπη μοιάζει σαν φτερό στον άνεμο, όπου χτυπιέται από διάφορες μεριές, από έναν καινούριο Τραμπ, από έναν πρέσβη που ό,τι θέλει λέει, από διάφορους, από μια κατάσταση διεθνή τελείως ασταθή. Εκείνη την ώρα εσύ πρέπει να κρατήσεις σταθερές σου. Πρέπει να κρατήσεις δηλαδή μια πολύ σταθερή γραμμή. Δεν μπορείς να τους κάνεις τη χάρη να μπεις και εσύ στην κουβέντα η οποία σε μειώνει και η οποία σου δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους. Άρα η ιστορία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και της Δραχμής και της κουβέντας που άρχισε και τον έμενα αλλά και δεν πειράζει και να το δούμε κτλ. Το οποίο είναι η άμεση φτωχοποίηση, περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη ιστορία. Δηλαδή μια σοβαρή κυβέρνηση, πες ότι κάποιος θέλει να έχει φιλοσοφικά ερωτήματα, ρε παιδί μου, θέλει να τον απασχολεί η φιλοσοφία ακριβώς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα τον φωνάζεις και του λες σιωπή. Βλάπτη του εθνικού συμφέρον, με βλάπτη στη διαπραγμάτευση. Τέλος. Διότι ο καθένας έχει και μια προσωπική ευθύνη. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πω ότι δεν πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε κουβέντα. Αλλά έχουμε και θεσμικούς ρόλους. Εάν εγώ σήμερα σας πω κάτι για την εξωτερική πολιτική, καλός ή κακός, η κουβέντα μου έχει ένα ειδικό βάρος. Αν σας πω για την οικονομία, το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο στο να φωνάξετε κάποιον ο οποίος μπορεί να φιλοσοφήσει.
Ναι.
Άρα αυτό οφείλει μια συντονισμένη κυβέρνηση, η οποία έχει πράγματι μια γραμμή, μια στόχευση.
Έχει. Και δίνει... Συγγνώμη που διακόπτω. Έχει μια γραμμή, τη διακρίνεται?
Όχι, δεν έχει. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει. Και αυτή η αμφιθυμία του Τσίπρα, δηλαδή εάν μου κάτσει, θα συνεχίσω, θα προσπαθήσω να κρατηθώ στην εξουσία περμάρε περτέρα, αλλά αν δεν μου κάτσει, θα βάλω το μανδύα του ήρωα και θα κάνω εκλογές. Αυτή κατεβαίνει κάθετα κάτω σε όλο το κόμμα του. Οπότε λέει ο καθένας τα δικά του τώρα.
Όμως και αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα, ότι αφού δεν μπορείτε να κλείσετε την αξιολόγηση, τουλάχιστον να πάμε σε εκλογές, αυτό δημιουργεί και αυτό μια περίοδο αποσταθεροποίησης. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα να πάμε σε εκλογές, 2 μήνες θα πάνε χαμένοι.
Μα εδώ χάσαμε ένα χρόνο. Μιλάμε για ένα χρόνο. Η αξιολόγηση αυτή έπρεπε να κλειστεί πριν από ένα χρόνο. Αν αυτοί οι 2 μήνες λοιπόν οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος, χαλάλι. Όταν έχεις χάσει 12 μήνες, οι 2 μήνες ή ο 1,5 μήνας μέχρι να αποκτήσεις μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση που να ξέρει τι θέλει, που να έχει πει την αλήθεια στο λαό, που να έχει πει τα πράγματα με το όνομά τους, χαλάλι. Το κόστος είναι λιγότερο από το αν ομιγέννητο. Δεν κάνει τίποτα τα 2 ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν κλείσει την αξιολόγηση, δεν πάει και σε εκλογές και απλώς αποφασίσει να μείνει να γαντζωθεί στην εξουσία για 2-3 ακόμα μήνες μέχρι να φτάσει η ημερομηνία των 6,8 δισεκατομμυρίων και να μην μπορεί να κάνει αλλιώς και να ξαναζήσουμε το καλοκαίρι του 2015. Αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή.
Κυρία Μπακογιάννη, μια ερώτηση που είναι πολύ κοινή, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμη ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος το συζητάει. Αλήθεια, έχει περιθώρια μια κυβέρνηση, όπως την περιγράφεται, να κερδίσει πράγματα από τους Ευρωπαίους, από τον Σόιμπλε και δεν ξέρω από ποιον άλλο. Έχει περιθώριο σοβαρό να κερδίσει πράγματα καλά για την ελληνική κοινωνία?
Έχει περιθώρια να κερδίσει πράγματα για τον ελληνικό λαό. Οι καθυστερήσεις αυτές, στην Ελλάδα πρέπει κάποτε να ποινικοποιηθεί η αδράνεια, η οποία είναι πάντοτε ύποπτη. Έτσι, η αδράνεια στο ελληνικό, η αδράνεια στα αεροδρόμια, η συνειδητή άρνηση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ και ούτω καθεξής, η αδράνεια στις επενδύσεις, η αδράνεια στο να φτάσουν τα λεπτά του ΕΣΠΑ στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Όλα αυτά δεν είναι άμυρα κόστους για την ελληνική οικονομία. Άρα βεβαίως έχει πιθανότητες. Διότι όταν προχωρήσεις τις αρθρωτικές αλλαγές, πέστε μου ένα λόγο για τον οποίο οι τράπεζες είναι ακόμα κέφαλοι. Πέστε μου ένα λόγο για τον οποίο δεν έχουμε προχωρήσει το νομοσχέδιο του εξοδικαστικού συμβασμού. Mm-hmm. Πέστε μου ένα λόγο γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εάν αυτά κάποιος μου τα εξηγήσει, και σας διαβεβαιώ κύριε, τελείως καλόπιστα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη, είμαι πάρα πολύ φοβισμένη θα έλεγα για την κατάσταση η οποία υπάρχει. Δεν σας λέω κάτι δηλαδή με τη λογική της αντιπολίτευσης, θα σκίσω το μνημόνιο και θα είναι 12 το μεσημέρι. Σας το λέω με την αίσθηση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει αυτή την πορεία, έχει παλέψει για να φέρει τα πράγματα σε μία ισορροπία και δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι Κύπροι, οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Όταν ο Έλληνας δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τη νύχτα, αν έχει δουλειά.
Τώρα, από την άλλη μεριά, όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Τούρκους, οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν και κάτι. Γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν?
Εντάξει, ο Ερντογάν το κάνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν ξέρω τι μηνύματα είχε πάρει από την κυβέρνηση περί της επιστροφής των 8. Έτσι, δεν ξέρω. Δεν ήμουν παρούσα στις συνομιλίες, ελπίζω όλα αυτά τα οποία λέγονται να είναι αλήθεια. Δεύτερον, διότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Του αρέσει δεν του αρέσει, στην Ελλάδα υπάρχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές δικαίου, όχι τις τουρκικές. Και τρίτον, διότι είναι πάρα πολύ λαβωμένος στο εσωτερικό του, έχει χάσει το 1/3 αυτή τη στιγμή των ενόπλων δυνάμεών του, έχει χάσει ιεραρχικά τους υψηλότερους, δηλαδή τους εμπειρότερους πιλότους, τους εμπειρότερους στρατιωτικούς κτλ. Δέχεται μία επίθεση από δύο διαφορετικές τρομοκρατικές οργανώσεις και κάνει την παλιά μακεδονική λογική της εξαγωγής του προβλήματος προς κάπου που μπορεί να κάνει, ας πούμε, επίδειξη δύναμης. Αυτός από την Ελλάδα απαιτεί κατά τη γνώμη μου τρία πράγματα. Πρώτον, απόλυτη ψυχραιμία. Δεύτερον, αποφυγή επικοινωνιακών πολιτικών. Αντίθετα, συλλογική δράση, συλλογική κινητοποίηση. Όταν λέω συλλογική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μαζεύτηκε ένα Κησαία όταν γίνεται η μεγαλύτερη πρόκληση η οποία έχει γίνει ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Δυσκολεύομαι να καταλάβω ποιος παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα και πώς τις παίρνει. Και από εκεί και πέρα μία κινητοποίηση, διότι κακά τα ψέματα πλέον είναι κοινή αίσθηση όλων, και δεν είναι ένα ελληνικό επιχείρημα, ότι αυτά τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν είμαστε ευρωπαϊκά σύνορα μόνο για τους μετανάστες, είμαστε ευρωπαϊκά σύνορα και για να τα προστατεύσουμε από οποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή.
Βέβαια, υβαλόμαστε, έχουμε προβλήματα από το εξωτερικό τεράστια. Προβλήματα στο εσωτερικό τεράστια, είναι και αλληλένδετα αυτά. Με αυτή την έννοια, το 17 που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, πώς το βλέπετε, δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη σας ανησυχία για το 2017?
Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη μου ανησυχία είναι η εξελίξη στην Ευρώπη. Για να, να πάω λίγο στο ευρύτερο περιβάλλον. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εξαρτάται 100% από μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Είχα πει και σε άλλη συνέντευξη, νομίζω το είχαμε πει μαζί κύριε Παπαδόπουλε, ότι το 2017 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την Ευρώπη. Διότι είναι μια Ευρώπη σε μετάβαση, μια Ευρώπη σε μετεξέλιξη, μια αναγκαία μετεξέλιξη, γιατί έτσι όπως πάμε δεν πάμε καλά, αλλά από την άλλη μεριά και μια Ευρώπη ανοιχτή σε λαϊκίστικες επιρροές. Βλέπετε τώρα την κυρία Λεπέν Στη Γαλλία, ακραίες φωνές οι οποίες ακούγονται, οι οποίες μπορεί για ένα λίγο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα να είναι εισελκτικές, μέχρι να έρθει ο λογαριασμός, ξέρετε. Αυτό είναι το κακό με το λαϊκισμό, ότι ο λογαριασμός έρχεται πάντα.
Μήπως θα έπρεπε να πω κάτι το οποίο νομίζω είναι κοντά σε αυτά που συνήθως σκέφτεστε. Μήπως θα έπρεπε εσείς τώρα, γιατί βλέπω μια κυβέρνηση η οποία να είναι διαλυμένη, δεν ξέρει αριστερά τι πει η δεξιά, να τους δώσετε, να τους απλώσετε ένα χέρι, να τους δείξετε το δρόμο.
Ξέρετε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος χρόνια τα υποστηρίζει αυτά. Το κάναμε. Το κάναμε και φάγαμε τα μούτρα μας. Το κάναμε στο προσφυγικό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα θέμα στο οποίο κάνεις πάρτι λαϊκισμού άμα θέλεις και κερδίζεις ψήφους, να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να το χαρακτηρίσει εθνικό θέμα, να πάει στο εξωτερικό, να κυνηγάει τα χρήματα, να έρθουν τα λεπτά κτλ. Και απ' την άλλη μεριά βλέπεις αυτή την απίστευτη, μοναδική διαχειριστική ανεπάρκεια. Εγώ ντρέπομαι για την κατάσταση του ελληνικού. Το ελληνικό είναι ελληνικό έδαφος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, το έχουμε αποκρατικοποιήσει κιόλας. Αυτό το ελληνικό έδαφος, τι θα πει, υπάρχει μια δανέζικη οργάνωση η οποία δίνει κακό φαΐ στους πρόσφυγες και δηλαδή και λοιπόν δεν υπάρχει έλεγχος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν κονδύλια 800 εκατομμύρια τα οποία δεν χρησιμοποιούμε διότι δεν μπορούμε να βρούμε τρόπους να τα δώσουμε στους συμμετέρους. Διανοήστε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Έχουμε πάθει. Ναι, λέει ο καημένος, ο κύριος Μουσάρης. Μα αν είσαι καημένος, πας σπίτι σου. Και βρίσκεις ένα μη καημένο, ο οποίος είναι άξιος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
Και βλέπουμε βέβαια ότι έχουν ανεβεί και η όξυνση στην αντιπαράθεση. Δηλαδή τώρα βλέπουμε δημοσιεύματα για την σύζυγο του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, στη σύζυγο του Αρχηγού της Εξωμενικής Αντιπολίτευσης. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στην Βουλή να λέει ψάξε το πόθεν έχεις αυτού του δημοσιογράφου, να προναγγέλει διώξεις.
Κοιτάξτε, αυτό είναι η αντίδραση του απελπισμένου. Ο απελπισμένος θα προσπαθήσει να κυληθεί στο βούρκο. Έτσι, δηλαδή, όταν πλέον δεν έχεις κανένα επιχείρημα να πεις, δεν έχεις επιχείρημα, λες τρία πράγματα. Πρώτον, ότι φταίται για οτιδήποτε έχει γίνει από το 22, όπως μου είπαν εμένα όταν τόλμησα να ρωτήσω γιατί πρέπει στην Ελλάδα να μην παράγεται η μπύρα όπως όλα τα μέρη.
Σας το έχουν πει πραγματικά αυτό, δηλαδή. Πραγματικά σας το έχουν πει ότι.
Ναι, ναι, μου είπαν ότι φταίτε γιατί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, από το 22.
Μάλιστα.
Φταίω λοιπόν, από το 22. Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για όλα τα λάθη που έχουν γίνει στην παραγωγή της μπύρας. Οκ, φταίω. Εσείς τώρα σήμερα μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνετε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Ότι από το 22 μέχρι σήμερα, τώρα μερικοί πάνε και μέχρι τον Καποδίστρια, λέγω θα σας πάω από το 22. Και το δεύτερο θέμα είναι να ξεκινήσει ο πόλεμος της λάσπης. Οπότε η λάσπη στον ανεμιστήρα τη ρίχνει σαν βέρτα κουβέρτα και λες θα ασχοληθεί ο κόσμος με κάτι άλλο αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Μόνο που κάνουν ένα λάθος. Δεν περνάει αυτό πια. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Ο κόσμος θέλει από εμάς σήμερα να του πούμε πώς θα πληρώσει λιγότερους φόρους. Να του πούμε πώς θα ξαναρθέσει σε μια κανονικότητα. Να του πούμε αν θα φύγει το παιδί του που ψάχνει δουλειά στο εξωτερικό και δεν μπορεί να βρει δουλειά στο εσωτερικό. Αυτά θέλει ο κόσμος από εμάς. Η λάσπη δεν τον αγγίζει πλέον. Είναι ένα παλιό, χιλιοϊπωμένο έτσι, επιχείρημα, το οποίο πλέον δεν το ακούει κανείς.
Και βέβαια για να περνάνε αυτά τα επιχειρήματα, γιατί μας νιώθουμε υποχρεωμένοι να το ρωτήσουμε αυτό, για να περνάνε αυτά τα επιχειρήματα χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η κυβέρνηση φιλικό τύπο η μίμη απέναντί της, η δίπλα της και όχι απέναντί της κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν αντίθετη άποψη. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά που έχετε δει να συμβαίνουν στο
ρόλο? Η άποψή μου είναι
ότι
όπως σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, το πρώτο θύμα είναι ο πολιτικός αντίπαλος, το δεύτερο θύμα είναι η ελευθεροτυπία. Η ελευθεροτυπία πρέπει με έναν ή άλλο τρόπο να σταματήσει. Και αν θέλετε να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, το μέγεθος των εκβιασμών που γίνονται σήμερα, το μέγεθος της προσπάθειας να ελεγχθεί ο τύπος. Πάρτε παράδειγμα την ΕΡΤ. Παρακολουθήστε, με την ΕΡΤ έτσι τελείως αντικειμενικά. Εγώ είχα ένα πρόβλημα τώρα και έμεινα δύο μέρες στο σπίτι μου και παρακολουθήσα ΕΡΤ. Τι να σας πω, δηλαδή, είναι απίστευτοι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό δεν περνάει στον κόσμο πια. Την εποχή το ίντερνετ, κατέστρεψε αυτή τη λογική. Δεν πάει να έχει χιλιάδες τρόλς πληρωμένα, δεν πάει να έχει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψη του ανθρώπου για το πόσο ο ίδιος ζει. Ο ίδιος έχει πρόβλημα. Όταν ο πολίτης λοιπόν έχει πρόβλημα, δεν πάει να του λες εσύ, μα όλα πηγαίνουν τέλεια. Μάλιστα, μου το πες. Το άκουσα. Έχεις και τρία παπαγαλάκια που λένε, μα όλα πηγαίνουν τέλεια. Πολύ ωραία. Στην προσωπική του ζωή όμως αυτός, πριν από δύο χρόνια ζούσε καλύτερα από ό,τι ζει σήμερα. Άρα, ποιος θα τον πείσει ότι επειδή βγαίνει ο κύριος Λαμπουράδης και λέει δεν τρώει κανένας από τα σκουπίδια, ότι πραγματικά δεν τρώει κανείς από τα σκουπίδια.
Εκλογές βλέπετε, ένα γρήγορο.
Σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τις δύο επιλογές μπροστά του. Έχει δύο επιλογές, εκ των οποίων πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει τι θα κάνει. Η μία ηρωική έξοδος και η άλλη να κλείσει την αξιολόγηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω δηλαδή αν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βγει επί 15 μέρες τώρα στις τηλεοράσεις, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε δεν θα ψηφίσουμε κανένα μέτρο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν αυτοί οι άνθρωποι θα προσέλθουν στη Βουλή και θα ψηφίσουν. Τι να σας πω.
Μια ερώτηση τελευταία των λίγων δευτερολέπτων. Τον Πάνο Καμένο που τον γνωρίζετε σε έναν βαθμό. Πώς κρίνεται όλη αυτή την πορεία που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια?
Τι να κρίνω εγώ τον Πάνο Καμένο? Έχω άποψη για τον Πάνο Καμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Και όλη μου τη ζωή έχω δώσει μάχη γι' αυτό. Δεν θα ήθελα ποτέ να έρθει ένας άνθρωπος, εσείς προσωπικά, αύριο το πρωί και να μου πείτε, κύριε Μπακογιάννη, βγήκατε στο ραδιόφωνο μου και μου είπατε αυτά και αυτά και αυτά και κάνετε ακριβώς τα αντίθετα. Εγώ θα ντρεπόμουν. Τι να σας πω λοιπόν. Από εκεί πέρα είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Γεια σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Έχω και γέλος. Πάμε μια βόλτα.
Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κουρσάρα, τα φυσάει τα γέλος.